Magala le Oromia keessat daandile fi lafa maqaa Oromootti jijjiiruun gaggeeffamaa jira. Kana keessaa tokko magaalaa Adaamaati. Soraa Qindee.
Oromiyaa kula hedduu keessaa maqaa lafaatiif maqaa karaallee maqaa Oromoo jijjiiruu jedhanii jechaa dhagahumas jirra. Nama jabaa maqaa isaatiif hojii inni hojjateen hedduu faartuu fi soojjuu dhaabuuf jiranii jiru. Kan keessa tokko Adaama itti aanaa itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Adaama obbo Gosaa Baalchaa dubbisuu jira. Obbo Gosaa, guddoo si galateeffadha. Mee magaala keessan keessatti eessatti jijjiiran? Akkamitti deemuu jiru fakkaata Oromiyaa keessa maqaa?
Kallattii gubbaarraa iddoo aadaa fi seenaa uummata Oromoo bakka maratti akka calaqqisuu fi akka mul'atu yeroo adda addaa hooggansi sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaa kallattii adda addaa kaa'aa ture. Kana keessaa akka magaalaa Adaamaattis seenaan uummata Oromoo, aadaan uummata Oromoo, duudhaan uummata Oromoo magaalittii keessatti akka calaqqisuu fi akka mul'atuuf jecha yeroo adda addaa kallattii gubbaarraa kaawwame hordofuudhaan hojiin adda addaa hojjetamaa turee jira. Kana keessaa tokko cimaan waamicha maqaa gandootaa moggaasa maqaa gandootaa gandoonni sana dura magaalaa Adaamaa keessatti lakkoofsan waamamaa turani. 0102 waan akkasii jedhamu lakkoofsa keessatti immoo 0102 waan dhiqoo qabu waan hin taane isa kana maqaa durii kan dura jiru san hin moggaasun barbaachisaadha kan jedhu san marii yeroo adda addaatiin erga irratti walii galameen booda ogeessonnii fi akkasumas beektonni qorannoo dhimma seenaa irratti godhan giddugala aadaa Oromoo fi akkasumas immoo yuunivarsiitii saayinsii teeknoloojii Adaamaa waliinis ta'uudhaan hayyoota keenyatti fayyadamuudhaan qorannoon kun akka gaggeeffamu erga ta'een booda maqaan gandoota magaalaa Adaamaa keessatti argaman ganda duwwaa tokkoo fi ganda 14 lakkoofsan waamamaa turan maqaa aadaa Oromoo ibsuu danda'uu fi maqaa ganamaatiin akka waaman ta'ee jira jechuudha.
Fakkeenyaaf maqaa jijjiiran fa'aa keessaa mee tokko fakkeenyaaf laata?
Duwwaa tokko balli duwwaa tokko kan jedhamee waamamu yeroo ammaa moggaasa haarawaan ganda Gooroo jedhamee moggaafame.
Maqum isaa durii
dha. Bichis lafa Gooroo gubbaarratti argamuu isaarraa kan ka'e moggaasni kun Gooroo jedhamee akka waamamu kan moggaafameedha. Kan biraa ganda duwwaa lama kan jedhamu Kulba Migiraa jedhamee moggaafame. Naannoo sunis Kulba bishaan ciisuu fi migira magarsuudhaan dubartoonni naannoo sanii hodhaa aadaa migira san guurachuudhaan kan irraa hodhan ta'uusaa waan beekameef ganda migiraa jedhanii kan moggaasaniidha.
Akkasuma
galli duwwaa sadiis ganda gaara Luugoo jedhamee kan moggaafameedha. Gaarri Luugoo kan jedhamu dur irraa ka'ee kan Oromoonni loon irratti bobbaasanii fi yeroo ammaa kanas gaarri sun qabatamaadhaan lafa qonnaatiin ala bilisa ta'ee kan jiru waan ta'eef gaara Luugoo sana yoo moggaafame Oromoo maqaa Oromoo duraanii fi maqaa itti waan kana bakka bu'uu danda'a kan jira waan irratti walii gala. Duwwaan afur Addacha Araaraa jedhamuudhaan moggaafame. Ganda san keessatti mukti yeroo dheeraadhaaf umrii dheeraa yeroo dheeraa lakkoofsee jiru ni jira. Mukti sun Addacha. Addachi sun har'as gaaddisa ta'ee namoonni tajaajila argachuudhaaf ganda san dhufan achi jalatti argamsiis fudhachaa kan jiran ta'uu fi isumarra dhaabbatamee ganda Addacha Araaraa jedhamee kan moggaafame. Gandi Duwwaa shan jedhamee kan beekamu ammas innis Dagaagaa jedhamuudhaan moggaafame. Ganda kana keessatti nama Dagaagaa jedhamu yeroo jalqabaatas kan achi qubate ta'uu isaati fi namoota amma baay'atanii ganda san keessatti jiraatasaniif ka'umsa kan ta'ee fi firoottan isaa fi akkasumas immoo namoota isa beeku waliin ganda san hundeessuu keessatti gahee guddaa waan qabu inni kunis bifa saniin kan moggaafameedha. Waan shanii ganda Dagaagaa jedhamuudhaan moggaafame. Ganni Duwwaan ja'a ganda Gurmuu jedhamuudhaan moggaafame. Ganni Duwwaan torba ganda Badhaasuu jedhamuudhaan moggaafame. Ganni Duwwaa saddeet kan ture ganda Odaa jechuudhaan kan moggaafameedha. Ganda Duwwaa sagal kan ture ammas ganda sagalee kasii deemaa ganda 10 kan ture Biikkaa jedhama. Gandi 11 Barreechaa jedhama. Gandi 12 ammas Gadaa jedhamee moggaafame. Gandi 13 Caphee jedhamee gandi 14 immoo Angaatuu kan jedhameedha. Kan moggaafameedha gandoonni baadiyyaa 4 maqaa dura moggaafatanii fi durumas maqaa uummata Oromo is Tauzara, Sabo Oromo is Tauzara, and they command to one day.
Makanku Makagudo and Sati, Amma Motuma Federal, Kamaya Magic, was just Makaku Makasa and Jirame, Galame, Motuma Let his Saletin, Jiramo,
Tole Makankuni, Amma Maka, Namota Murata, and Yokanamo, Namota Umpa Murata, Akasiti Moga from Jiramo Santane, Makan, Ulaga, Jirama Makai, Gateto Kopa, Manamari Magala, Kamirkanai. Kabile magala tinis kan mirkana ita uzati zima kana mo sadarka nanno oromia titi diron adaf turizmi oromia titi zima kana beke magang kuni maga hara ta uzati amma boda magang kuni kani tiwa mamu kabu maga hara amu gavan kana anta uza kan bakamrat official te beke me ejo
dansa hara fa jirsani
kore dan diwan sagal maga amu gavan mejira dan di sike iramuran kamu gavan mejira Dandi Karayu Yramudan Kamuga Famangira, Amas Dandi Mamu Mazamber, Yramudan Namota Bek Kamo Makan, Zanya Drobe Kamvi or Jivuga Jirani, a Kasmas Mo Dandi Atlet Wami Piratu, Dandi Alamayo Atomsa, Dandi Doctor Kabaja Ali Dira, Dandi Elemo Kilto, Dandi Adama Butati, Dandi Abbagada, Yeramuran, Dandun Sagal, Bifahara and Kan Muga Maniti, Kara Ifa Kambana Metausa.
Lah Magala Lohan Kuta Magala Magahana Mugafani again me Tanatin.
Kuta Magala Tokopa Kuta Magala Abbagada, Kuta Magala Lampapan Kuta Magala Bole, Kuta Magala Sadapan Kuta Magala Dambala, Kuta Magala Rapan Kuta Magala Dabi. Senapan kuda magala rugo, japan kuda magala boku jeramudan kuda lim magala kunis maka mata ada mata oromo ada sebab karena isu kamu gava meuji tiga leta uzat.
Kudo segala kesada wangkudo dan sari nama itu fakken oromia fladi gille fakken hidu tau dan dah jenna ayo bogosa balca itana tiga fatama lima communication magala ada matu bogosa kudo segala kesada nama hidu kata wana tanale tiga bahasa tujuh kudo segala kesada bogosa negara.